Asculți Design de Carieră, un podcast despre pasiune, dezvoltare în carieră și resurse umane. Eu sunt Ariadna Ignatiuc, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că îți rup din timpul tău pentru a mă asculta. Bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Design de Carieră, marca Startup Career. Pariez că cel puțin o dată în viață te-ai gândit că ai avea nevoie de perspectiva cuiva din afară ca după să iei o decizie. Sau că ai nevoie de ajutorul cuiva pentru a ieși din zona de confort, care să te motiveze. Ei bine, despre asta e coachingul. Dacă am sau nu dreptate, îmi va spune invitata mea de azi, Iva Bergman, coach, trainer și public speaker. Mulțumesc, Iva, că ești astăzi alături de noi.
Cu mare drag, bună dimineața, Ariadna, că este dimineață. Mulțumesc pentru invitația la podcastul vostru, Startup Career, mă onorează. Și cu ocazia aceasta îi salut cu bună dimineața, bună ziua sau bună seara, în funcție de momentul în care ne ascultă, pe toți cei care urmăresc acest podcast.
Iva, cred că fiecare profesie, meserie, într-un anumit mod, ajută oamenii. De aceea spunem că dacă fiecare persoană și-ar face bine treaba la locul său de muncă, ar contribui la dezvoltarea societății în care trăiește. O să te rog să ne povestești care este misiunea activității tale profesionale și cum ajuți tu oamenii zilnic prin ceea ce faci.
E o întrebare foarte complexă și aș putea să povestesc în primul rând despre ce înseamnă o profesie sau ce înseamnă o vocație și în special pentru generațiile tinere, cumva să se gândească dacă au ales bine, dacă nu există ceva, vreo profesie sau vreo vocație care alege pe ei, pentru că la mine așa a fost. Inițial lucram în domeniul vânzărilor și la un moment dat au venit către mine diverse persoane să le țin training pe diverse topicuri. Deci pot să zic că într-un moment în care făceam cu totul și cu totul altceva, această profesie s-a ivit. Discutăm de anul 2010, un an de criză financiară de altfel în care nu doar eu aveam nevoie de ajutor, ci foarte mulți oameni din jurul meu aveau nevoie de ajutor pentru că eram așa toți într-o cădere liberă. Dacă ar fi să sumarizez, pentru că avem puțin timp la dispoziție, ce fac eu pentru clienții mei, practic îi fac pe clienți partea soluției. Clienții vin la mine cu probleme, cu provocări sau, așa cum îmi place mie să spun, de fapt, cu niște situații sau contexte la care ei nu văd soluțiile respective și cred cumva că eu sunt soluția la acele situații sau răspunsul la întrebările pe care le au ei, lucru absolut eronat. Și atunci, ceea ce fac eu în mod concret, în discuțiile pe care le am cu ei în cadrul sesiunilor de coaching, este să-i ajut să devină partea soluției, să iasă din problema în care se află și, făcându-i partea soluției, practic să-i ajut să acceseze resursele pe care le au ei, fie în interiorul lor, fie în jurul lor, dar pentru că sunt extrem de focusați pe problemă, pe situație, nu le văd. Și practic, prin întrebări, pentru că nu prea le zic ce să facă, prin întrebări ei își dau seama, scot capul din cutie și încep să vadă de fapt tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Deci asta fac. Îi ajut să devină parte a soluției, accesându-și propriile resurse.
Deci mi se pare absolut fantastic că ne-ai zis că nu tu ești soluția, dar ei trebuie să găsească soluția și trebuie să o găsească cumva cu ajutorul tău, cu ajutorul întrebărilor tale pe care tu lor le adresezi și ei cumva caută în interiorul lor, știi? Și astfel tot ei ajung la o anumită soluție potrivită pentru ei. Deci e practic vorba despre o experiență probabil pe care deja o ai destul de multe dacă activezi în acest domeniu și pornind de la această experiență bogată, o să te rog să ne ajuți să definim niște concepte și anume coach și trainer. explicând și diferențele dintre cei doi termeni, deoarece uneori le confundăm. Deci, cu ce se ocupă un coach și cu ce se ocupă un trainer?
În primul rând, așa ca într-o notă amuzantă, acum 12 ani când am început și eram întrebată cu ce mă ocup și spuneam sunt trainer și coach. Ai o echipă de fotbal? Asta era prima întrebare care mi era adresată. Ziceam, nu, n-am nicio echipă de fotbal, pentru că denumirea era ad literam tradusă ca și antrenor sportiv, antrenor al unei echipe. Ori lucrurile între coach și trainer sunt foarte diferite. În primul rând că țin de format, de exemplu. Ca și trainer ai un format de curs pe care te duci și îl predai în fața oamenilor. Ca și coach ai un format în spate. O sesiune de coaching nu se produce aleatoriu, ci există un format. Doar că acest format este umplut de către client. Ca trainer eu umplu formatul. Am slide-urile, am conținutul cursului, am obiectivul pe care eu trebuie să-l realizez împreună cu cei din sală. La coach am doar un schelet pe care îl umple clientul și, atenție, obiectivul este definit de client. Nu este definit de către mine. Asta ar fi o diferență. A doua diferență este că la training poți să lucrezi cu mase de oameni. Acum depinde de obiectivul trainingului, depinde de ce se cere, se lucrează cu un anumit număr, dar lucrezi cu mai mulți oameni. Firește, există și coachingul de grup, nu doar coachingul 1-1, pe care personal nu îl agrez, nu îl consider foarte eficient, cel puțin în primele 3-4 sesiuni, până când membrii grupului ajung să se cunoască foarte bine și să aibă încredere unii în ceilalți, astfel încât să se deschidă. Îl consider ineficient și prefer 1-1, consider că e mult mai rapid, se merge direct la problema cu care se confruntă clientul și, evident, și soluțiile apar mult mai repede. O ultimă diferență, și nu spun că astea ar fi toate diferențe între cele două concepte, dar o diferență majoră pe care eu am sesizat-o, în special în discuțiile cu colegii mei de breaslă, care poate că sunt trainer, ar putea face și coaching sau au făcut coaching, dau sau retras, ține de responsabilitate. Ca și trainer, se pornește cumva de la premiza eronată, în opinia mea, că nu ai o foarte mare responsabilitate față de audiența ta, față de cursanții tăi. Te duci, dacă ai făcut un format de curs bun, l-ai predat, dacă ești bine pregătit, ai răspuns la întrebări, ai oferit niște soluții, iată o altă diferență, ca trainer poți să oferi soluțiile, ca trainer coach, inclusiv în sală, le pun întrebări ca să-și găsească soluțiile, dar cumva omul s-a împachetat după un curs, e alegerea lui dacă aplică ceea ce a luat de la cursul lui sau nu, și misiunea trainerului cumva se încheie acolo, poate să mai facă un follow-up și cam asta este totul. În coaching, responsabilitatea este foarte, foarte mare. Lucrezi 1-1 cu el. Este un accountability împărțit odată eu să știu să pun întrebările corecte, fără să mă pierd eventual în experiențe personale sau trăiri personale, pentru că acestea sunt complet interzise. Și, evident, responsabilitatea clientului care trebuie să-și aplice propriile lui soluții. De fapt, aici este frumusețea. N-am spus eu ce să aplice, ci, așa cum spuneam mai devreme, găsindu-și el sau ea soluțiile, clar gradul sau predictibilitatea de a aplica, probabilitatea, scuze, de a aplica soluțiile pe care singur le-a ales, este mult mai mare decât la un training, să zicem, impus de companie, ne ducem, semnăm, e mandatory și atunci asta este. Mă duc, fac act de prezență, între timp mai ieși și pe telefon și cu asta basta, ceea ce în sesiunile de coaching nu se întâmplă. Adică acolo avem între 60 și 90 de minute de foc continuu în care clientul este 100% centrat pe rezolvarea situației cu care se confruntă. Nu înseamnă că trainerii nu au nicio responsabilitate, dimpotrivă, mai ales atunci când sunt într-o sală, întotdeauna întreb cine este pentru prima dată la un curs. Față de aceea este responsabilitatea enormă, pentru că în funcție de experiența pe care o vor avea cu mine, se poate decide tot traseul. Fie vor spune, trainingurile sunt așa un bullshit, fie vor zice, băi, mișto, m-a ajutat, am crescut, am evoluat, chiar dacă s-a întâmplat într-o măsură mică, și va continua să le acceseze mai departe, cu mine sau cu alți colegi din domeniu.
Prin urmare, în orice trainer ar îndrăzni să devină coach. Așa am înțeles eu, pentru că este o responsabilitate destul de mare. Și de aici cumva rezultă o altă întrebare.
Acum nu știu, scuză-mă că te întrerup, nu știu dacă este o îndrăzneală. A deveni coach este, ar trebui să fie cel puțin o alegere și o chemare, pentru că și consumul mental și emoțional există în coaching. Deci nu e o îndrăzneală, e o alegere și o chemare. Dacă alții o consideră altfel, na, e alegerea lor.
Dar oare ție îți place mai mult activitatea de training sau de coaching?
Îmi plac amândouă în mod egal, pentru că fiecare dintre ele, știi, ca și cum ai întreba pe care copil îl iubești mai mult. Știi, nu există. În primul rând că nu poți să-ți iubești copiii în mod egal, asta este părerea mea, dar există iubire ca intensitate egală, doar că este diferită. Cam așa este și cu coachingul și cu trainingul. Da, pe amândouă le iubesc în mod egal și fiecare dintre ele mi-aduce și consum diferit, și provocări diferite, dar și satisfacții diferite.
Și probabil ca să ajungi un coach, trebuie mai întâi să înțelegi cum e să fii trainer. Asta
nu neapărat, am întâlnit foarte mulți coach care n-au predat în viața lor, iarăși sunt două meserii diferite până la urmă. Am întâlnit persoane din domeniul corporatist care s-au retras după o carieră de succes de 20-30 de ani, s-au retras în zona de coaching și mentorship și o fac fără succes, fără să fi predat per se o zi în viața lor. Pe de altă parte, dacă ai discutat în fața a 5 oameni, le-ai predat o tehnică, le-ai povestit despre o soluție, tu ești un trainer și oamenii te-au ascultat și au zis, wow, ce idee bună, o să o aplic, tu ești un trainer fără să ai o diplomă de formator, ești un trainer nativ, doar că pentru a putea profesa, evident că ai nevoie să treci prin niște cursuri, să obții niște certificări. La fel este și cu coachingul. Multă lume mă întreabă, Iva, ca să devin coach, ce-mi trebuie? Păi stai puțin, ce fel de coach vrei să devii? Vrei să devii coach pentru, ești manager și vrei să-ți coachuiești oamenii în organizația ta, perfect, avem cursul coaching pentru performanță, de exemplu, da? Unde înveți tehnicile și așa mai departe. Vrei să ai o certificare din partea Autorității Naționale de Calificare, vrei să-ți pui pe ușă coach, super, atunci trebuie să faci un curs de formare și trebuie să-ți faci un PFA sau să-ți faci un SRL, da? Deci există căi diferite. Ele nu sunt legate una de alta, sunt independente, dar asta nu înseamnă că la un moment dat ele nu se pot întâmpla concomitent, da? Sau, repet, independent una de cealaltă.
Am înțeles și eu și cred că și ascultătorii noștri înțeleg deja care este diferența dintre coach și trainer. Mi s-a părut destul de important să accentuăm aceste diferențe. Iva, probabil ai întâlnit oameni care nu consideră coachingul o activitate serioasă. Ce alte mituri și prejudecăți ai auzit despre coaching și după ce le vei menționa, îți propun să le combatem împreună.
Mi-am permis să-mi iau câteva notițe vis-a-vis de treaba aceasta, pentru că sunt foarte multe și m-am lovit de ele și acum 10 ani, 12 ani. Și mă lovesc și în ziua de astăzi și mai vin și persoane dragi mie care vin și spun, uite-te, sau clienți de-ai mei, am spus cuiva că fac coaching și mi-a zis, a, te duci la terapie, da? Ăsta e un mit, de exemplu, da? Sau un alt mit este că un coach bate din gură așa, spune ce ai de făcut, dacă îți faci treaba bine merge, dacă nu merge, nu merge. Însă cele mai importante, și mi-am permis să le scot pe cele mai des întâlnite, unu, că ia mult timp până când se produce o transformare. Un alt mit este că doar oamenii de succes sau doar managerii sau doar proprietarii de firme sau doar politicienii beneficiază de coaching. Altul, că este mentoring, terapie, evident, că este prea scump. Și am să vă spun că este un mit și o să-l demontăm împreună, Ariadna, că durează foarte mult, da, până vezi rezultatul, practic asta e că ia mult timp, și că, că te duci la un coach, asta o iubesc maxim, mai ales că aud când vin clienții la mine. Eu am venit la tine ca să-mi dai soluțiile, da? Deci că practic te duci la coach, îți dă magic pill și tu, el stă acolo dacă se poate întins pe canapea și tu îi spui, uite ce să faci, da? Ori niciuna dintre acestea nu sunt adevărate, evident că sunt foarte, foarte multe, inclusiv că toți coachii sunt niște excroci, că pentru a face coaching trebuie să treci prin viață, să ai o experiență super vastă. Hai să le demontăm împreună, Ariadna.
De acord, eu zic să facem chestia asta pentru că nu cred că ele sunt adevărate, pentru că de-aia sunt mituri și prejudecăți și hai să le luăm așa pe rând.
Bun. În primul rând, mitul și prejudecata vine totuși, știi, ca și legenda. Are un sâmbure de adevăr, probabil. Da? Acum, trebuie să fim puțin și realiști. Și, cum îmi place să zic și la cursurile de programare neurolingvistică, dom'le, dacă cineva vă spune că NLP-ul nu e manipulare sau nu poți manipula, minte. Pentru că absolut toate sunt instrumente. Și cu cuțitul poți să ungi pâinea sau poți să iei o viață sau poți să salvezi o viață. Da? Deci depinde de care parte a perspectivei ne situăm. Nu ia mult timp dacă știi ce vrei. Da? Deci dacă clientul știe ce vrea, evident că nu ia mult timp. Însă clientul vine la coaching să rezolve una dintre cele patru situații și cu treaba aceasta definim practic și care sunt tipurile de coaching, dincolo de ceea ce deja se știe că este life coaching și business coaching sau executive coaching, că sunt business-ul este diferit de executive. În esență avem patru obiective mari și late sau patru tipuri de coaching mari și late pentru care clienții accesează coachingul. Și atunci avem coachingul de explorare, unde omul vrea să vadă, să identifice cât mai multe variante. Avem coachingul de clarificare, unde cumva are o foarte mare dilemă și nu știe ce să facă și simte cumva nevoia să acceseze inițial atenția alte perspective, dar cum la coaching nu îi se spune ce face, ce să facă, scuze, ci îi se adresează întrebări, își clarifică singur. Avem coachingul de schimbare, când să zicem vrea să treacă de la angajat la antreprenor sau vrea să treacă de la middle management la top management, este o schimbare și există ceva care îl reține sau să se mute din România în Ungaria că a primit un job de MA, da? Și coachingul de dezvoltare, când, atenție, clientul vine fără niciun fel de problemă, dar el vrea să se dezvolte și are nevoie cumva de coaching ca să-și dea seama care sunt ariile în care se poate dezvolta și cum poate face treaba aceasta cu resursele proprii, cât mai repede și cât mai ușor, cu cât mai puțină durere, pentru că odată ce părăsește zona de confort, evident că se întâmplă tot felul de lucruri. Și atunci, în funcție de cât de bine sunt adresate întrebările și cât de mult își dorește un client să rezolve treaba aceasta, evident că poate să dureze sau nu mult. Pot să vă zic că am avut clienți unde am rezolvat o situație într-o singură sesiune și au și spus că a fost extrem de eficient și extrem de util pentru ei și nu odată s-a întâmplat treaba aceasta. Mulți vin cu ideea că trebuie să facem un an de zile sesiuni de coaching și așa mai departe și mă uit la ei și zic mie, teoretic, nu mi-ar fi greu să-ți iau banii un an de zile, dar mă plictisesc, eu lucrez pe rezultat și atunci dacă am obținut rezultatul, nu are sens să mai lucrăm și se lucrează punctual. Da? Se lucrează punctual. Am foarte mulți clienți care vin la mine, fac 2, 3, 4 sesiuni de coaching, rezolvă punctual situația pentru care au venit, urmează o pauză de 2-3 luni după care mă sună iarăși și îmi spun, uite-te, Iva, am o situație, vreau să o discut cu tine. Și asta presupune, de fapt, o relație sănătoasă de coaching. O relație de independență a clientului față de coach, nu o relație de dependență. Da? Există reguli foarte clare din perspectiva aceasta și din punct de vedere deontologic. Acel coach care vine și spune, doamne, trebuie să lucrăm un an de zile, săptămână de săptămână pe treaba aceasta, nu cred că este, poate că acolo este sursa mitului, da? Sau se lucrează fără rezultate concrete. Ca să mă adresez altui mit, că ia mult timp până când vezi rezultatele, da, poate să ia din nou mult timp dacă nu sunt stabilite obiectivele. Dar, repet, în momentul în care discuți cu clientul, nu există sesiune de coaching, poate să zici în primele 10-15 minute în care încerc să înțeleg și vreau să înțeleg contextul, nu mă interesează persoanele care sunt implicate, pentru că eu lucrez cu clientul, nu lucrez cu persoanele din jurul clientului, pe mine mă interesează problema clientului să o rezolv, dar să înțeleg puțin și contextul, pentru că el nu trăiește într-o bulă, nu trăiește într-un glob de sticlă, însă, din momentul în care am înțeles un pic contextul, primul lucru, prima întrebare de fapt pe care o adresez este, ok, care e problema? Aici începe să-mi explice și problema și contextul. Și a doua întrebare este, ok, ce vrei să obții? Atenție, în urma sesiunii de coaching de astăzi și ce vrei să obții la final? Sunt două întrebări esențiale, pentru că în funcție de contextul pe care mi-l dă, pot să-mi dau seama dacă poate să dureze un pic mai mult timp, asta însemnând mai multe sesiuni sau o singură sesiune. Da? Dar dacă nu am pus cele două întrebări, înseamnă că nu definim obiectivul. Și dacă nu definim obiectivul, clientul nu va vedea rezultatul. Mai mult, există instrumente foarte clare pe care le dăm clienților. Există un formular foarte scurt de intrare în zona de coaching, în sesiune, în care poate să vină să spună cum se simte, care e problema și un feedback pe care îl pot culege ca și coach la final, ok, pe o scară de 1 la 10, cât de bine ți-ai definit tu obiectivul în cadrul acestei sesiuni. Și chiar dacă e un formular cumva adresat mie, întrebarea nu este legată de cât de bine și-a făcut coachul treaba, pentru că nu asta mă interesează. Dacă clientul și-a definit obiectivul, cu ajutorul întrebărilor mele, evident, pentru că nu-l las să treacă mai departe, nu vreți să știți de câte ori aud, nu știu. Și automat urmează întrebarea, dar dacă ar fi să știi ce mi-ai spune, hai să vedem, o chestie cât de mică, care să-ți demonstreze că, de fapt, ai făcut un pas înainte față de cum erai în momentul în care ai venit la mine în cabinet. Și până nu mi-a definit obiectivul, nu discut mai departe, pentru că nu putem măsura lucruri care nu sunt definite. Și atunci ne putem trezi, inclusiv noi ca și coach, că vine clientul și spune, păi da, am fost, dar nu mi-a folosit la nimic, a povestit, nu așa. Clientul trebuie să fie făcut responsabil și să înțeleagă că el este responsabil de găsirea soluției și că un coach este doar un instrument de mediere între situația, să zicem, ambiguă, confuză în care a venit și ieșirea către tărâmul soluțiilor. Că este doar pentru oamenii de succes? Nu. E doar pentru oameni de succes, probabil pentru că, sau cel puțin așa consideră mulți, făcând o comparație de preț cu ce înseamnă poate o terapie la psiholog și ce înseamnă un coaching. În România, sesiunile de coaching se situează ca și range de preț, ca și marjă de preț între 50 de euro și până la 700, 800, 1000 de euro per sesiune și o sesiune are între 60 și 90 de minute, depinde de ce anume agrează. Și da, dacă te gândești că 1000 de euro e o oră jumate de coaching, s-ar putea să spui, mamă, este enorm, da? Enorm în comparație cu ce? Enorm în comparație cu ce, da? Pentru că dacă în acea oră de coaching tu ai rezolvat o problemă care îți stopează pierderile din fabrică și turnover-ul pe care îl obții este de sute de mii de euro doar pentru că ai descoperit o chestie la tine, ca și CEO, să zicem, ceva ce te blochează. De exemplu, un CEO a venit la mine odată cu frica, nu pot să concediez oamenii incompetenți. Și chestia asta zic, cât te costă? A, păi nu mă costă nimica. Și am zis, perfect, pentru data viitoare e o temă de casă. Pentru că în coaching se pot da teme suplimentare. Dar ce poate să facă clientul singur, nu se face în interiorul sesiunii de coaching, pentru că atunci s-ar face o suprataxare, da? Și am dat tema de casă să ia un singur angajat din compania lui, despre care crede el că este incompetent, și să analizeze de-a lungul ultimilor X ani, de când este angajată persoana, care sunt pierderile sau greșelile pe care persoana respectivă le-a făcut și au generat pierderi în organizație și să-mi aducă raportul respectiv. Da? Și a venit în sesiunea următoare și a zis, eu sunt de vină pentru tot, acest om a costat organizația mea peste 250.000 de euro. Și m-am uitat la el și am zis, super, când ți-ai dat seama că e o problemă cu el? Și mi-a zis, la a doua greșeală. Ok, și ce ai făcut atunci? Păi nimic. Și am zis, ok, și cum acest om, în contextul în care tu nu ai făcut nimic, cum acest om te-a costat sau a costat organizația peste 250 de chei? Și s-a uitat în ochii mei și am zis, îmi dai voie să-ți spun o metaforă? Și el a zis, da. Dacă un copil distruge jucăriile și nu se întâmplă nimic, mâine îmi distruge mobila și nu se întâmplă nimic, poi mâine îmi dă foc la casă, anulează și nu se întâmplă nimic, da? Doamne ferește! Care este mesajul pe care îl transmit copilului? Și se uită la mine și zice, care voie, că e permis. Exact. Prin urmare, reiterez întrebarea, cine a costat de fapt organizația? Și ăla a fost momentul în care a zis, vai de mine, îmi bag organizația în faliment. Și în momentul acela, practic, s-a descoperit cauza problemei, s-au descoperit soluțiile și așa mai departe. Și turnover-ul, nu i-am luat 1000 de euro, dar aș fi putut cere un comision de succes. Sunt greu calculabile oricum, dar din momentul acela, deci două ședințe de coaching care l-au determinat practic să identifice problema reală cu care se confrunta, pentru că în 99,99% din situații, tot ce este în jurul nostru și în afara noastră este responsabil pentru nenorocirile care ni se întâmplă și mai puțin privim în interiorul nostru. Cred că din demontarea acestor mituri am demonstrat că nu este nici mentoring și nici terapie, pentru că mentoringul de fapt înseamnă că eu am trecut printr-o experiență fantastică și îmi iau pe lângă mine un tânăr și îi spun, uite-te cum poți să faci și cum am făcut eu și ce funcționează și, atenție, îl ajut să acceseze și resursele mele, da? Relațiile, networking-ul și așa mai departe. Am demontat așadar și că este prea scump, pentru că întotdeauna întreb în comparație cu ce. Și cam cu astea cred că le-am demontat pe toate, pentru că nu este acea pilulă magică și nici nu le zic eu ce să facă. Nu pot vorbi despre stilul de coaching al altor coach, da? Că sunt mulți care au apărut în ultima vreme pe piață. Pot să vorbesc obiectiv și de aia am și spus cum se fac de fapt lucrurile și pot să vorbesc despre, clar, stilul de lucru pe care îl abordez eu. Sper că am răspuns și sper că am demontat pentru ascultătorii voștri aceste mituri și că vor fi mult mai atenți și inclusiv în momentul în care își aleg un coach, dacă se sizează că acel coach începe să le povestească despre experiențele lor de viață, chiar să-l atenționeze și să spună, ok, eu vreau un coach, nu vreau un mentor.
Așa, deci îi îndemnăm pe toți ascultătorii noștri să-și aleagă corect coachul și să fie foarte atenți în momentul în care merg la el și să vadă ce stil abordează. Eu zic să sumarizăm un pic tot ceea ce ai vorbit tu până acum, pentru că ne-ai dat foarte multă informație utilă și interesantă, dar ce ar trebui să rețină cei care ne ascultă este că trebuie să știe ce vor ei când vin la un coach. Deci care este obiectivul lor? Nu ar trebui să aștepte de la coach să le zică ce problemă trebuie să rezolve. Ei trebuie să știe cu ce problemă vin.
Aia e altceva. Aia este altceva. Să nu uităm că avem coachingul de clarificare unde clienții vin extrem de confuzi, răvășiți, bulversați chiar și nu văd lumința de la capătul tunelului. Aici este rolul meu de coach, ca prin întrebări să fac ordine, să fac curățenie, astfel încât să descoper de fapt, să-i ajut să descopere acel obiectiv. Ei vin fără obiective, unii vin fără motivație și atunci ei vin de fapt cu problema, cu contextul, dar obiectivul îl definim împreună.
Ei nu cunosc problema, adică cumva nu-și dau seama de ce problema au și tu îi ajuți să descopere care este problema și care este obiectivul la care voi trebuie să ajungeți împreună. Da. Așa. Un al doilea aspect pe care vreau să-l accentuez este că nu trebuie să vii la coach și să te așezi pe canapea, cum ai zis tu, și să aștepți de undeva răspunsuri la niște întrebări pe care le ai tu în cap, pentru că nu faci
pentru
terapie.
Treaba asta, pentru treaba asta sunt foarte mulți colegi de breaslă din domeniul psihologiei, care sunt și coach, și poate că aici este un element definitoriu pe care să-l înțeleagă ascultătorii voștri, că în momentul în care se confruntă cu o problemă, trebuie să înțeleagă că terapia vizează vindecare, vizează rezolvarea unor probleme din trecut. Coachingul vizează dezvoltare, da? Vizează timpul prezent și viitor. Pornesc de la ceva ce se întâmplă acum în prezent și vreau să rezolv în viitor, nu de la ce s-a întâmplat cu mama, cu tata, cu bunica, cu războiul, cu un viol, cu o fobie și așa mai departe. Acestea țin de domeniul psihologiei și am foarte, foarte mulți clienți de-a lungul ultimilor 12 ani care au venit către mine pentru terapie și le-am zis foarte clar, nu mă ocup de așa ceva, dar te plătesc, de parcă totul se învârte în jurul banilor, dar nu este profesia mea, și etic, și moral, și deontologic este foarte greșit să luăm clienți care nu țin de domeniul nostru de activitate. Este ca și cum un neurolog se apucă dintr-o dată de obstetrică, ginecologie, doar pentru că știe anatomie. Nu se face așa ceva.
Exact, deci coachul nu face terapie, dragilor, ține minte. Și un ultim aspect pe care vreau să-l accentuez este că nu durează foarte mult, exact cum ai zis și tu, da? Poate fi și o sesiune, poate să fie utilă, suficientă, n-am rezolvat problema, n-am atins obiectivul și asta a fost. Și chiar dacă costă, investim în perspectivă, investim pentru ca să ne dezvoltăm și cu siguranță, să zicem direct, vom scoate bani mai mulți după. Deci ne vom recupera investiția pe care am făcut-o în această sesiune.
Ai zis un cuvânt foarte fain, costă. Și cred că mulți dintre ascultătorii voștri sunteți familiari cu Zig Ziglar. Din fericire, sunt foarte bună prietenă cu fiul lui Zig Ziglar și la un moment dat discutam la un tete-a-tete din ăsta pe Zoom și m-a întrebat care a fost cea mai importantă lecție pe care am primit-o eu de la taică-su și am zis diferența dintre preț și cost. Și cred că o informație foarte bună, pentru că, de fapt, coachingul nu costă. Evident că majoritatea ar spune, da, ce nu sunt aceleași prețul și costul? Nu. Pentru că prețul este ceea ce plătești și știi ce plătești, costul este cel pe care ți-l asumi pentru că nu ai vrut să plătești prețul. Și atunci, de fapt, e prețul coachingului, este investiția coachingului, costul este, de exemplu, dacă te gândești, lasă că o să-mi dau eu seama până la urmă cum s-o scos la capăt, da? Vă dau un exemplu, depunerea actelor pentru o firmă, da? Sunt foarte mulți care își bat capul și zic, eu nu plătesc 100 de euro pe lună contabilului, că ce mare scofală îmi depun eu actele, deci nu a plătit prețul de 100 de euro. Depune actele, le-a depus greșit, a uitat să depună o declarație, se trezește cu control și cu amendă. Da? N-a plătit prețul, acum va trebui să-și asume costul. Da? Cam asta este diferența.
Așa, mulțumim mult pentru faptul că ai demontat aceste mituri. Acum o să trecem la o întrebare așa care mi se pare mie foarte interesantă. La ce vârstă consideri tu că e potrivit să devii coach? Pentru că din această poziție îți asumi angajamentul de a oferi sfaturi și recomandări oamenilor. Prin urmare, din punctul meu de vedere, ar trebui să ai deja un anumit nivel de experiență profesională și personală. Oare tu crezi la fel? Sau totuși poți să te faci coach și de pe băncile facultății?
Păi, cred că am lămurit că nu oferim sfaturi și recomandări ca și coach. Da? Deci nu avem nevoie neapărat de o experiență foarte vastă de viață, că nu ține de sfaturi și recomandări. De foarte multe ori am auzit, abia a făcut 25 de ani, ce fel de coach este? Nici n-a mușcat bine din viața asta și ce fel de coach este? Eu pot să vă zic că la orice vârstă poți să fii coach. Fiica mea, trăgând evident cu urechea la cursurile pe care le făceam, m-am trezit că face coaching, avea vreo 13 ani, făcea coaching cu o prietenă care nu se putea desprinde de un iubit, la 13 ani, da? Și fiica mea adresa întrebări Și am zis, uite-te, ce înseamnă să pui întrebările. Bineînțeles că fătuța și-a dat seama și a concluzionat că e cam devreme să se oprească la un singur băiat, dar se poate face și de la 13 ani. Avem exemple foarte multe de performance coach la vârste foarte fragede, 20, 22 de ani, 24 de ani, tineri care au reușit cu succes în afacerile lor și care au acumulat o experiență extraordinară, care pot să facă acest coaching cu succes. Da? Este o preconcepție că trebuie să ai fire de păr alb în cap ca să poți să fii un bun coach. Nu, trebuie să fii un bun ascultător, trebuie să știi foarte bine întrebările, un bun psiholog, într-adevăr, ca să poți să-ți dai seama de niște lucruri care se ascund în spatele vorbelor clientului tău, pentru că sunt clienți, majoritatea de altfel, ne și testează ca și coach, ne testează confidențialitatea, ne testează abilitatea de a fi non-judgmental, da? Pentru că nu ai voie să judeci pe client. Dacă la mine clientul vine și îmi spune, știu, ocazional, eu sunt bărbat, dar mie miercuri, seara și sâmbătă îmi place să mă îmbrac în haine de femei și să mă duc în club de gay, dar nu sunt gay, dar îmi place să mă... Eu vin și spun, ok, și ce-i place să poarte mai mult, rochii sau fuste? N-am voie să-l judec, este modelul lumii lui. Da? Dacă, în schimb, vine și mărturisește, ceea ce nu s-a întâmplat, slavă Domnului, niciodată, o infracțiune, ceva, sunt obligată să raportez. Este singurul moment în care confidențialitatea nu mai are niciun fel de valoare, sunt obligată să raportez, sau a fost situație în care a început să-mi spună de cum a adus niște substanțe de la un prieten și am zis stop. Ori schimb subiectul, ori atunci nu putem să lucrăm, pentru că tot ceea ce îmi spui în sensul acesta, eu fiind o tipă foarte corectă, s-ar putea ca la un moment dat să trebuiască să spun și eu mai departe și nu vreau treaba aceasta. Din fericire, nu s-a întâmplat niciodată, pentru că nu este treaba mea, treaba altuia, da? Dar nu avem o limită de vârstă. Poate că un coach cu mai multă experiență de viață, spun eu, vede mai mult nuanțele de gri decât o persoană foarte tânără. Dar asta nu înseamnă că cel tânăr va avea mai puțin succes decât unul mai în vârstă, cu atât mai mult cu cât subliniez. Succesul coachului nu este al coachului, este al clientului. Coachul care vine și spune, mamă, ce întrebare grozavă am pus eu și wow, ce am făcut cu clientul respectiv, părerea mea este că vede coachul dintr-o perspectivă eronată. Singurul succes care trebuie să conteze este al omului din fața ta. Obiectivul a fost îndeplinit de către client? Super! Clientul a avut un câștig? Excelent! Clientul a văzut luminița de la capătul tunelului? Fenomenal! Și asta este singurul lucru care ar trebui să conteze. Dacă se obține rezultatul, nu vârsta din buletin.
Da, exact. Probabil ai dreptate aici. Însă știi la ce mă gândeam este că dacă eu, de exemplu, la 24 de ani aș începe să activez în calitate de coach, probabil mai greu aș obține clienți pentru că nu ar avea încredere în mine. M-ar califica ca fiind neprofesionistă și fără experiență și nu ar veni la mine, ci ar veni la tine, mai probabil, pentru că tu deja ai mai multă experiență în acest domeniu și ar crede că maturitatea pe care o ai și experiența pe care o ai te ajută pe tine mai mult să le adresezi aceste întrebări de care au ei nevoie pentru ca să găsească soluții la problemele lor decât i-aș ajuta eu.
Cum știi asta? E o întrebare de coach.
Exact.
Cum știi asta? Cum știi asta? Pentru că nu ai devenit încă un coach. Dimpotrivă, dacă gândești așa, s-ar putea să faci doi pași în spate și să te gândești, nu încă, stai să mai acumulezi, stai să mai iau o diplomă. De fapt, nu faci altceva decât să-ți amâni startul unei cariere frumoase, unul la mână, doi la mână. Let them be the judge. Da? Deci lasă-i pe ei să judece chestia asta. Nu judeca tu. Da? S-ar putea, dimpotrivă, acum așa mă simt bătrână, dar în ghilimele mă simt bătrână, că eu nu mă simt bătrână, tocmai am venit de la un concert cu Armin Van Buuren și pot să zic că am dansat mai mult decât cei de 20 de ani, însă s-ar putea ca generația tânără 20 plus să aibă poate mai multă deschidere față de un coach de vârsta lor. O calificare a clienților pentru coachii lor, să știți, ceea ce am sesizat eu în foarte multe dintre situații, ține de gradul de succes în viață și în profesia al coachului. Da? Dacă e ca și cu acele sintagme, am auzit la un moment dat, cum pot eu să învăț business strategies și succesul în afaceri de la un profesor care conduce o Dacia. Asta era pe vremea mea. Da? Așa. Dar asta este modul în care judecăm. Adică dacă tu nu ai putut să dovedești în plan personal și profesional că tu ți-ai pus viața ta în ordine, ai un echilibru financiar, ai un echilibru emoțional, ai un echilibru în familie, este ca și cum mă duc, știți cum e, ca și cum mă duc la nutriționist, la un mare nutriționist care știe foarte multe despre dietă, despre fitness, da, dar despre dietă și alimente, dar 150 de kilograme la 1,80 m. Da? Normal că nu are credibilitate. Dar dacă văd de fapt că ceea ce zice, ceea ce predică și face și rezultatele se văd în viața reală, acesta este un factor de credibilitate extraordinar. Nu neapărat vârsta. Nu spun că nu există și la pomul lăudat ne ducem cu sacul, da? Mă duc acolo, că am văzut-o care succes, că am văzut că îi merge bine, că are experiență, că are foarte multe recomandări și a ajutat pe mulți, că are content foarte mult și din contentul ei îmi dau seama cât de multe știe și o aleg pe ea, da? Asta este partea a doua. În esență, primul pas este să începi, Ariadna, și asta este sfatul pe care îl acord tuturor până la urmă. Lăsați la o parte prejudecățile voastre interioare. Dacă tu cauți dușmanul în ghilimele în afara ta, nu-l vei găsi. Uită-te în oglindă, analizează-ți gândurile tale predominante și ai să vezi că, de fapt, tu nu știi, n-ai testat, nu ești încă un coach, doar pentru că te-ai gândit, păi da, da, sunt foarte tânără și nu o să mă ia nimeni în seamă. Prima mea afacere am început-o la 26 de ani și clienții mei aveau 40 plus. Clienții mei de atunci sunt foarte mulți dintre prietenii mei de acum și unul dintre ei care are peste 60 de ani acum este chiar furnizorul meu de SSM, de Servicii pe Securitatea Muncii și Protecția la Incendii. Și îi spune lui fiică-mea în urmă cu câteva zile, zice, vrei să-ți povestesc despre mama ta cum era la 20 și ceva de ani? Bă, era o profesionistă și de fapt și de drept și eu la un moment dat la vârsta aceea mi-am întrebat mentorul meu, pentru că am considerat că nu mă ia lumea în seamă că sunt tânără, am zis, ok, ce pot să fac? Și mentorul meu de la vremea aceea mi-a zis, suplimentează cu 10 la puterea 10 cunoștințele tale și nivelul tău de profesionalism. Vor suplini cu prisosință lipsa de experiență și tinerețea.
Deci, prin urmare, și ăsta este un mit. Ce trebuie să facem noi, tinerii, este să încercăm și să vedem dacă ne reușește și să acumulăm cât mai multă experiență și o să avem și noi clienții noștri. Ultima Corect. Mea întrebare este despre succesul tău în România și da, știu că ai zis că nu e succesul tău în calitate de coach, dar oricum trebuie să recunoaștem că ai și tu succes. Cât de popular este coachingul printre români sau crezi că se va bucura de mai multă încredere în câțiva ani? Și îți propun să discutăm puțin despre viitorul coachingului la noi în țară.
Acum, ultima dată când m-am uitat în buletin eram Iva, nu eram Nostradamus, așa că mi-e destul de greu să pun în catrene, necatrene ceea ce se va întâmpla cu coachingul în România sau în altă parte a lumii. Cert este că față de anul de grație 2010, când eu mi-am început această profesie, lucrurile au evoluat foarte mult, adică măcar avem habar de ce este un coach, și putem să zicem că există și mai multă deschidere. Constat treaba aceasta nu neapărat uitându-mă la mine și la portofoliul meu de clienți, ci uitându-mă inclusiv la colegi din domeniul coachingului, pe care îi văd evident pe diversele platforme de socializare și care se bucură clar și de vizibilitate și de apreciere. Și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Am avut colegi de breaslă care veneau și spuneau, doamne, au apărut ca ciupercile după ploaie și că sunt foarte mulți și calitatea a scăzut. Și am zis, ok, da, așa este, dar masa îți dă clasa. Cu alte cuvinte, suntem ca la acel moment în care cernem nisipul în căutarea aurului, trebuie să cernem mult nisip până când ajungem la acele grăunțe. Și în sportul de performanță, scouting-ul se face pe mii de sportivi până se ajunge la acel unic campion. Da? Deci nu e ca și cum mergem pe punct ochit, punct lovit. Și atunci pe mine mă bucură explozia aceasta de coach și trainer și persoane care până la urmă au poate niște calități, au niște abilități, au niște resurse pe care le pot pune în afara lor. Dacă interesele acestor persoane sunt strict pecuniare și nu oferă valoare în piață, piața va sorta foarte repede treaba aceasta, pentru că românul este un consumator educat. Românul este un consumator educat, care își caută informațiile, care caută testimoniale. Cum zice un bun prieten de-al meu, românul și-a consumat porția de țepe. Da? Și asta este un lucru bun. Suntem la 30 și ceva de ani după Revoluție și vedem că suntem mult mai instruiți și știm mult mai bine și cum să ne căutăm informațiile respective. Suntem mai sceptici, ceea ce iarăși este bine, pentru că nu mai căscăm ochii la prima luminiță de lanternă pe care o vedem și avem impresia că este așa o stea luminoasă. Și cam asta cred că va fi evoluția. Vor apărea foarte mulți, mulți vor renunța, fie pentru că piața nu le-a oferit șansa, pentru că n-au fost buni, pentru că nu au dat valoare de fapt, pentru că au fost interesați doar de sine. Pe de o parte, pe de altă parte, își vor da seama că nu este o meserie ușoară. Da? Nu e o meserie ușoară și o să vă spun și de ce nu este o meserie ușoară. Pentru că necesită pregătire, necesită studiu în permanență, este un domeniu la care cel puțin eu citesc în fiecare zi câte ceva, că este un articol, că este un tratat de neurologie, pentru că mă interesează și ce se întâmplă în capul oamenilor, mai ales în perioada aceasta când frica și panica pune stăpânire pe foarte mulți dintre noi și atunci vin către mine și îmi spun, uite-te, din punct de vedere rațional, știu că nu ar trebui să simt asta sau să reacționez într-un anumit fel și atunci evident că știu să le explic de ce se întâmplă treaba aceasta, pentru că este de fapt o suprascriere a unui alt creier pe care îl avem față de neocortex și care este mult mai în vârstă decât neocortexul și care are mai multă experiență și vine și spune, tu dă-te la o parte că ești mic, tânăr și nu știi nimic, lasă că știu eu cel mai bine. Și, în esență, cam astea sunt lucrurile pe care cred că le vom vedea în viitor, dar, repet, este strict speculativ pentru că piața are o dinamică aparte. Observ perioade în care și la mine explodează activitatea de training, scade cea de coaching. În perioada pandemiei a explodat activitatea de coaching, partea de training oricum era deja mutată în online, pe mine pandemia m-a prins super bine pregătită și deja cu tot ceea ce aveam nevoie în spate. Depinde foarte mult de perioadele pe care le traversăm. Părerea mea este că în perioada imediat următoare va crește foarte mult activitatea psihologilor. Sper ca oamenii să aibă deschiderea să meargă la psiholog și să scape de traumele generate de situațiile determinate de pandemie și să nu care după sine pietre de moară. La un psiholog se pot rezolva lucrurile acestea. În paralel pot să meargă și la un coach cu care să-și dea seama cum să dezvolte lucrurile. E o investiție în sănătatea mentală și emoțională care va plăti dividende ulterior dacă este făcută la timpul potrivit și cu omul potrivit.
Mulțumesc mult, Iva! Vreau să-ți mărturisesc că azi am aflat lucruri pe care, într-adevăr, nu le știam despre coaching. Eu rămâneam cu ideea că un coach bun îți oferă sfaturi și recomandări, dar nu un coach bun totuși îți adresează întrebări și tu găsești singur răspunsurile. În mod sigur și ascultătorii noștri au înțeles mai bine seriozitatea domeniului și cine știe, posibil printre ei se află oameni pe care vei îndruma în procesul lor de dezvoltare personală și profesională. Dragi prieteni, niciodată să nu vă fie teamă să ieșiți din zona voastră de confort, chiar dacă la început pare complicat și încercările se lasă cu greșeli. Doar așa crești și devii mai bun decât tu cel de ieri. Iar eu, Ariadna, îți dau întâlnire data viitoare la un nou episod al podcastului Design de Carieră, marca Startup Career, cu invitați profesioniști și subiecte de interes pentru tine.